Jeg tenkte I dag å starte med et sitat som ca. 100 år gammelt, og jeg tenkte å starte med det av to grunner. Nummer en, fordi at det skal sette ting litt I perspektiv, og nummer to, fordi at vi skal ha noe som skal utfordre oss litt I forhold til det vi skal si litt senere. Sitatet lyder som følger. Det var Edvard Bull som sa det for 100 år siden. Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående lutherdom, som med andre fordommende sekter. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra det usunne lære og moral, som barn lærer gjennom religionsundervisningen. 1900 år tidligere så sa Jesus dette. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og jeg tenkte at det var et godt utgangspunkt, fordi troen noe som egentlig har opptatt meg hele livet. Fra jeg var ung, og det opptatt meg fortsatt, og jeg lurer på hva som kommer til å ikke oppta meg, om det ikke kommer til å oppta meg når jeg dør om 50 eller 60 år. Det som har utfordret meg litt med troen, det har vært litt dette her, at hva innebærer å tro? Altså, hva skal jeg gjøre? Hva det Gud gjør gjennom meg? Og jeg vet ikke om mange andre som har forsøkt det samme, men jeg har jo også forsøkt å flytte fjell med tro. Eller ikke fjell, jeg har flyttet trær, men trærne står der fortsatt. Jeg fikk ikke noe bevegelse på de. Nå var ikke det noe som gjorde at jeg hindret meg å tro noe mer, men det gjorde at jeg måtte reflektere litt mer over hva var det egentlig det innebar for meg, dette med tro. Og det litt... Det er litt vanskelig å komme utenom et par sånt standard skriftsteder I Bibelen når man skal snakke om tro. Og det ene bibelstedet kjenner vi fra Hebreerne 1:11, og det sier «Tro full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke ses». Vi fikk lest det I innledningen her. I romerne så sier Paulus, romerne 8 så sier Paulus at det som ses kan ikke lenger håpes. Og det jo helt riktig. Om vi hadde sett alt, så hadde vi ikke hatt noe å håpe på. Og ofte så tenker vi at om Gud bare hadde, så hadde også jeg trodd, eller da skulle også jeg tro. Men hadde Gud gjort det spesielle, da hadde det kanskje ikke vært så naturlig å tro, da, for da hadde vi allerede sett det. Det står også at vi skal ha overbevisning om ting som ikke ses, og overbevisningen må vi også få fra et eller annet sted. Og da får vi et ord fra romerne 10, som dere sikkert også kjenner, så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. De to ordene der sånn, synes jeg kan sette en veldig god ramme for hva tro og så det snakk om hva det innebærer for oss I dag. I Hosea 4 så står det, mangel på tro skaper avstand fra Gud. Unnskyld, mangel på kunnskap skaper avstand fra Gud. Og det kommer jo litt inn I det som står I romerne her, sånn at kunnskapen må komme fra et eller annet sted. Og kunnskapen, den kommer jo fra Kristi ord, som det sier. Og jeg satt og tenkte på hvor mye tid det normalt å bruke på Gud I løpet av en dag eller en uke. De fleste av oss møtes kanskje her en time I uken. Vi setter kanskje 10 minutter til å lese Bibelen på slutten av dagen. Og hvis vi slår dette sammen, så utgjør det ca. 2 timer I uka. Gjennomsnittlig tid for TV-en 2 timer per dag, altså ca. En normal arbeidsdag, eller litt mer en normal arbeidsdag, eller en normal dag I uka. Det to forskjellige budskap som vi får preset, som kan prege oss. Spørsmålet da hvor mye annet det også som da blir dyttet inn I hodet vårt gjennom uka, både det som gjelder Guds tro, og det som gjelder andre ting. I dag har jeg tenkt også gi dere 3 utfordringer. Jeg tror vi trenger utfordringer noen ganger for oss å kunne komme litt videre fremover. Og jeg har tenkt å gi dere 3 utfordringer. Den ene utfordringen, den første utfordringen som følger. Tror vi, når vi leser dette her I Guds ord, Den som tror på meg, sier Jesus, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Eivind Bergheim snakket litt om det forrige uke, og utfordret oss litt på det ordet der I forhold til helbredelse. Jeg tenker at det en utfordring for oss I forhold til troen vår også. Hvor mye av Guds ord tror vi på? Tror vi på alt, eller tror vi på deler av Guds ord? Det en ganske konkret utfordring som Jesus ga oss. Paulus sa I Korinterne 1 at I Gud så alle hans løfter fått sitt ja og sitt amen. Bibelen består av flere tusen løfter til oss som kristne. Og det står da at Guds løfter, alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen. Tror vi det? Hva begrensningen på at vi skal tro noe og ikke noe annet? I Lukas så kan vi lese en historie om en blind mann fra Jeriko. Og denne blinde mannen han står på utsiden av Jerikos murer, og han kan selvfølgelig ikke se, men han hører at det skjer noe rundt ham, så han spør da noen ved siden av seg, «Hva det som skjer?» Og de sier at Jesus fra Nazaret kommer. Og den blinde mannen tenker at Jesus fra Nazaret, han kjenner deg. Han ønsker å rope på og få oppmerksomheten til, så han roper «Jesus!» Du Guds sønn, vær meg nådig, hør meg, kom til meg. Og han bare fortsetter å rope, Jesus, du Guds sønn, eller du Davids sønn, sier han. Han roper så høyt, og så mange ganger at de som I nærheten av ham begynner å hysje på ham. Men han fortsetter, og han fortsetter helt til Jesus sier at, eller helt til Jesus får oppmerksomheten hans. Og så sier Jesus, og kommer bort til ham, så sier han, hva du vil? Så han gir meg synet tilbake, og selvfølgelig så gir Jesus denne mannen synet tilbake. Så kan vi tenke på oss selv, hvor mye tillit har vi til Guds ord, at vi tør å eksponere oss på samme måte som denne blinde mannen? For han kunne jo faktisk opplevd at Jesus ikke helbredet ham. Han kunne opplevd at han hadde hørt om Jesus, hadde selvfølgelig ikke sett at han hadde gjort noe under, men hadde hørt at han kunne gjøre under. Men spørsmålet jo, hvor mye tør vi å eksponere oss selv I forhold til den troen som står I Guds ord? Det synes jeg litt utfordrende I forhold til meg selv I hvert fall. Altså, det å eksponere meg selv gjør at jeg på en måte legger meg flat og sier at jeg kan mislykkes. Jeg kan oppleve at det jeg eksponerer overfor alle andre mennesker viser seg å ikke slå til slik som jeg trodde skulle slå til. Og det kan være en liten utfordring, I hvert fall før man begynner å eksponere seg selv. Jeg har I hvert fall en sånn umiddelbar grense I forhold til hvor mye jeg tør å gjøre. Men denne blinde mannen, han hadde et behov, noe jeg tror alle vi som sitter her også har på et eller annet nivå. Men han valgte da å bruke sin tro og sin tillit til Gud og eksponere seg selv og håpe på at det skulle resultere I noe. I Johannes 14 så sier Jesus, «Den som holder fast på mitt ord, den som elsker meg holder fast på mitt ord, og jeg og min far elsker han og skal bo hos han.» Det også en utfordring for oss. «Den som elsker meg holder fast på mitt ord.» Det også snakk om tillit. Tror vi på historier som vi kan lese I Bibelen om Noah og om Jonah? Vi bruker ikke ha noen håndsopprekning her, men tenk på det selv. Tror jeg på at Jonah ble slukt av en fisk og ble spyttet opp igjen og gikk inn og gjorde noe I Nineve, altså gjorde en oppgave han ble pålagt? Tror vi om historien om Noah? Jesus trodde på det. Det bør være en liten utfordring. Jesus bruker faktisk historien om Noah som en oppfordring til de som ikke trodde. Altså de som ikke trodde, sa Jesus, de skulle kun ha historien om Noah som bevis for at han var Guds sønn. Kan vi bruke historien om Noah som et bevis eller som et grunnlag for tro? Jesus snakker også om Noah I forbindelse med at han snakker til disiplene om hva som skal skje I senere og refererer til historien om Noah også som noe som skal gjenta seg. Ikke akkurat flommen, men det som var. Og det også et spørsmål, tror vi på den historien? Hva med resten av Bibelen? Tror vi på hele Bibelen? Jesus sa også noe annet i Matteus, hvor han snakket om at han ikke kunne gjøre under på grunn av mistroen I sin hjemby. Og det også noe man må tenke gjennom. Hvorfor har man stor mistro til Jesus I sin hjemby, som man egentlig burde tenkt at han burde I hvert fall tro på, han kjenner vi. Men kanskje fordi man kjenner han så godt, så kan man ikke tro på han allikevel. Hva det vi tenker på? Altså, tror vi så, eller kjenner vi Jesus så godt at vi har vanskelig for å tro på Jesus, slik at han ikke kan gjøre under her hos oss? Det også en utfordring. Jeg har tenkt noen ganger på, hvorfor skjer det så mye under? Vi kan lese om massevis av under som skjer i Afrika på andre kontinenter. Steder som man kanskje tenker at de ikke så godt utdannet som oss, de har ikke så mye ressurser som oss, men det skjer allikevel under der. Det fordi at de bruker mer tid på å bli fylt av det som har med Guds ord å gjøre? Har de mindre tid til å bli fylt av det som har med populærkultur å gjøre, eller det vi kan kalle verden I dag? Eller det andre ting? Tro, tror jeg, skaper tillit. Og jeg tror at tillit noe som må bygges over tid. Det ikke noe vi kan på en måte skru på en bryter og si at nå tror jeg, eller nå har jeg all verdens tillit til Gud, eller all verdens tillit til Guds ord. Jeg tror at tro noe som må bygges gjennom relasjonen med Jesus. Og den relasjonen skaper en tillit til hans ord, og den skaper en tillit til hvem Jesus og hva han kan gjøre I våre liv. Tillit ikke noe vi kan skape selv. Det noe som må bygges. Men vi må kanskje ta et valg om at jeg ønsker å skape tillit til en person, og I den sammenhengen her Jesus. Mange har kanskje vært på eller hørt om kurs som gjennomføres av arbeidsgiver, hvor man skal skape tillit innad I en gruppe, og en av de typiske tingene man gjør at man skal stå en bak den andre, og så skal man lære seg å falle bakover, og ha tillit til at den som står bak faktisk tar imot deg. Og det starter sånn at man står da helt I begynnelsen, så står man veldig nærme for at man skal kjenne at her noen som tar imot med en gang, og så går man lenger og lenger bak. Helt til det blir faktisk ubehagelig. Og det jo egentlig sånn det egentlig går på her også, så vi må ta et valg om at vi skal skape og begynne å skape en tillit til Jesus. Og det valget, det må vi starte på et eller annet tidspunkt. Enten kan vi starte I dag, eller så startet vi allerede for 10 år siden, eller 50 år siden. Eller så må vi starte. Så det krever en handling fra oss, at vi faktisk bestemmer oss for å gjøre et eller annet. Mon tro om Jesus finner troen tilbake når han kommer. Utfordring nummer 2. For uten meg kan dere ingenting gjøre, sier Jesus I Johannes. Ganske utfordrende måte å tenke på, I hvert fall I dagens kultur. I dag det sånn at egoismen, det at man selv god nok, det at man har en stor utdannelse og vet at man har mulighet og evner til å gjennomføre ting, gjør at dette her som blir ganske tøft å ta Gud på ordet på. Jeg tenker at det som står her, det snakk om ydmykhet. Det også å se at Gud Gud. Gud ikke noe jeg kan forklare. Gud han som skapte himmelen. Han skapte alt vi ser av stjerner og planeter og galakser. Han skapte jorda her. Han skapte alt vi kan se her hvis han skapte oss. Og da blir det vi gjør så lite I den store sammenhengen. Jeg sier ikke nå at vi ikke har evner til å gjøre ting. Jeg sier ikke at vi bare skal sette oss ned på rumpa og vente på at Gud skal gjøre ting for oss, for han har skapt oss med evner. Det bare snakk om på hvilken måte vi møter verden rundt oss, alene eller sammen med Gud. I Lukas 7 så har vi en historie. Der det en officer I Kapernaum som har en tjener som han setter veldig høyt, står det. Og det står også at han har vært med å sponse byggingen av Kapernaum, et tempel I Kapernaum. Og han ber derfor en av prestene, øverste prestene I Kapernaum, om å hente Jesus til ham, som slik at Jesus kan komme og helbrede denne tjeneren. Og Jesus hører dette, og han blir bedt om å komme på grunn av at denne mannen en god mann, og han har en tjener også, som han elsker. Så Jesus kommer, men på veien til det stedet hvor han bor, denne offiseren, så sender offiseren en venn. Og så sier han sier denne vennen til Jesus, eller han sier til Jesus gjennom vennen sin, «Jeg vil ikke at du skal komme inn I mitt hus, for det ikke jeg verdig til. Men jeg vet at, eller jeg står selv under kommando, og jeg har også mine egne som jeg kan kommandere til å gjøre noe. Om jeg sier gå, så går han. Om jeg sier stopp, så stopper han, og så videre. Og på samme måte så tror jeg at du kan gjøre det samme. Jesus sier at han ikke har funnet noe tilsvarende tro I Israel. Og da bør jo egentlig vi stoppe opp og tenke, hvis ikke Jesus har funnet noe tilsvarende tro I Israel, da må det virkelig være stor tro. Hva innebærer det? Jeg tror at denne offiseren forsto hvor han sto I forhold til Jesus. Jeg tror at han forsto at Jesus Gud. Han så mye høyere opp enn meg, og så mye større enn meg, og har så mye mer makt enn meg. At den makten vil jeg forholde meg til akkurat på samme måte som jeg forholder meg til min overordnet. Klarer vi å la Jesus være Gud, han som har skapt himmel og jord, I forhold til våre liv? Eller prøver vi å rasjonalisere Jesus slik at vi skal prøve å forklare ham. For den dagen vi prøver å forklare Jesus med innenfor våre rammer og innenfor våre begrensninger, så gjør vi Jesus liten. Vi klarer ikke, uansett hvor mye vi forsøker, å gjøre Jesus og forklare Jesus til det han egentlig Det var en person som, eller det var en som prøvde å være lik Jesus, eller være noe annet enn Jesus, som vi kan lese om I Esekiel. Kjent historie det også for dere alle. Det var Lucifer. Han tenkte at Gud har sin vilje, men jeg har også mitt intellekt. Gud skapte meg med et intellekt, og jeg ønsker ikke nødvendigvis å mene at det Gud mener det eneste riktige. Så han utfordret Gud på én ting. Det var Guds vilje. Og han sa at jeg ønsker også å ha min vilje her hos deg, eller her hos Gud. Det var selvfølgelig ikke nødvendig, eller det var ikke mulig, fordi Gud, der Gud finnes det bare én vilje. Det kan ikke være noe som motsatt av den viljen Gud har, for det I opposisjon mot Gud. Det som skjedde var at han selvfølgelig ble kastet ut med en tredjedel av englene, og man kan jo lure på hvorfor gjorde djevelen det. Jeg tenker at alt det Gud gjør, alt det Gud skaper, godt. Det kjærlighet, og det godt. Det finnes ikke noe ondskap I Gud. Og når man da I en situasjon hvor det eneste man vet Gud og Guds godhet, så det veldig enkelt å kunne se at det kan jeg ta avstand fra. For jeg tror at jeg kan skape en godhet på bortenfor Gud også. Men så opplevde jeg da selvfølgelig at det fantes, bortenfor Gud så fantes det ikke noe godt. Det var ikke noe kjærlighet der. Lucifer valgte å gå imot Guds vilje, og det var en mann som het Aleister Crowley, som dere sikkert også noen har hørt om. Han kalte seg selv The Beast, og har blitt et symbol for populærkulturen egentlig, I forhold til det han gjorde den gangen for cirka 100 år siden. Da skrev han en bok som het Thelma Lovens bok. Det var en bok som han fikk diktert fra en sin skytsengel, som han kalte den. Aivas heter den skytsengelen. Og det som drar kjennskap til ordet Aivas, kan sikkert vite at den skytsengelen som Aleister Crowley hadde som skytsengel, den engelen var det da som han tilba i filmen Avatar. Det litt interessant kobling. Men uansett, Aleister Crowley, han hadde sin skytsengel Aivas, som ga han lovens bok. Og hele essensen med lovens bok ble oppsummert i en kort setning. Gjør hva du vil, det hele loven. Og dere har sikkert hørt selve setningen også. Innenfor populærkulturen i dag, så brukes det i stor grad. Akkurat det sitatet fra hans bok brukes massivt innenfor populærkulturen. Og jeg tenkte noen ganger, hvis Aleister Crowley klarer å skrive noe sånt som så direkte rettet inn mot det å gjøre noe annet enn Guds vilje, så enten så kjente han Gud og Bibelen ekstremt godt selv, eller så var det faktisk en demon som ga han den boka. Jeg vet ikke svaret på det, men uansett så vet vi i hvert fall årsaken til, eller opphavet til hva som egentlig ligger her, og det opprøret mot Gud. I Apostlenes gjerninger 7 så kan vi lese at selvgodhet og selvrettferdighet står imot den hellige ånd og hindrer den hellige ånd fra å virke. Altså selvgodhet og selvrettferdighet står imot den hellige ånd og hindrer den hellige ånd fra å virke. Det ganske utfordrende, og det ganske tøffe ord. Klarer jeg og underdanner meg Gud og sier at hans vilje det beste for mitt liv? Eller jeg i en situasjon hvor jeg ønsker å si at jeg har min utdannelse, jeg har mitt intellekt, og jeg ønsker å gå på en annen vei enn det som Gud har lagt opp framfor meg? Andre korinterne så står det, min nåde nok for deg. Det også et ord som jeg tenker i sammenhengen her, at det kan være et ord vi kan ta med oss. For når vi føler oss store i oss selv, og egentlig forstår at vi ikke så store likevel når vi ser oss i lys av Gud, så vet vi at uansett hvor liten vi så Guds nåde stor nok for oss, og det nok for oss. Og vi vet også at Gud kan handle gjennom der vi små, så kan Gud handle og gjøre store ting. Så den siste biten, siste utfordringen, det takk alltid Gud for alt. Og jeg tenker at dette her kanskje den enkleste av de tre. Men samtidig så dette her å takke Gud for alt, noe som også stiller et spørsmålstegn med, det faktisk Gud som gjør ting? Det noen av dere som noen gang har tenkt tanken om at dere har bedt om en ting, så har dere bedt så mye at til slutt så har dere kommet på at det har jeg glemt å be om, for nå har jeg bedt om det så lenge. Og så ser du tilbake, og så begynner du å tenke gjennom ting, og så ser du at, ja, men jeg har kanskje fått det likevel. Og så begynner tanken å svire. Dette her noe jeg har fått på grunn av tilfellighetene, eller noe jeg har fått på grunn av at Gud faktisk har hørt bønn? Det ikke alltid Gud svarer med en gang. Noen ganger har han svart før oss, før vi begynner å be, andre ganger har han svarer han etterpå. Jeg tenker noen ganger på at det kan være en utfordring for oss, og det å alltid takke Gud for alt. Det ikke så veldig enkelt alltid å takke Gud, for vi vet ikke alt om det han som gjør det. Men da det kanskje en god regel, da, at vi skal takke han for alt. At han med oss, at han bruker oss, og at han handler gjennom oss. I Lukas 7 så det en kjent historie igjen, hvor Jesus helbreder 10 spedalske. Der det faktisk bare en som kommer tilbake. Og det kan sikkert være mange årsaker til at det ikke var flere. Men allikevel så viser det seg at vi bør kanskje være flinkere til å takke. Kom tilbake til Gud og si at på tross av mitt intellekt, på tross av hva jeg gjør, så klarer jeg kanskje å innse at det var kanskje til syvende og sist din hånd som førte til at det gikk bra likevel. Ønsker vi å gi alt til Jesus, blir spørsmålet. Ønsker vi at Jesus skal være alt i oss, at vi på en måte bare skal legge oss ned i hans hender og la han være den han skal være i våre liv? Tør vi å gjøre det? Jeg sikker på at den dagen vi gjør det, så kommer vi til å oppleve at Gud bruker oss på helt nye måter. Jeg tror at tro er snakk om tillit. Jeg tror at tro er snakk om ydmykhet i forhold til hvem Gud er. Og jeg tror også at tro er snakk om å være takknemlig for det Gud gjør i våre liv. Vi kjenner historien om talentene i Matteus. Og der er det snakk om det som Gud gir oss, er for noen så verdifullt at man graver det ned. Fordi man skal ta så godt vare på det, fordi, som det står, at man var redd for hva konsekvensene var når man på et eller annet tidspunkt skulle komme tilbake til sin Herre og vise hva man hadde. Men så var det noen som faktisk gjorde noe med disse talentene. De brukte talentene slik at det ble flere av dem. Det er en utfordring til oss å tenke, hva er det jeg kan gjøre med min tro? Hva kan jeg gjøre med min tillit til Gud og Guds ord? Hva kan jeg gjøre med min holdning i forhold til hvem Gud er? Og hvor mye mer kan ikke jeg lære å takke han for hva han gjør? Hvor mye næring gir vi troen vår, slik at troen vår har muligheten til å vokse? Den hellige ånd virket gjennom Jesus når han gikk her på jorda. Jesus kom ned hit på jorda og ble et menneske for at han skulle være et eksempel for oss. Og når Jesus helbredet, så sto det at han helbredet ved den hellige ånds kraft. Klarer vi å tenke på samme måte at når vi skaper tillit og gir næring til vår tro, så kan også den hellige ånds kraft virke gjennom oss på samme måte som den virket gjennom Jesus? Jeg tror troen er veldig essensielt, men til syvende og sist så er det litt det som vi startet med å si, at tro har ingenting med hva vi selv klarer å prestere. Tro er en vei vi må gå. Tillit er noe som må bygges. Det å respektere Gud for å være Gud tror jeg også må læres til syvende og sist, for det å respektere Gud til å være så mye mer enn hva jeg er, det tror jeg ikke er så veldig enkelt i utgangspunktet. Takk er også noe som må læres. Det er ikke noe som må presteres. Troen får vi av Gud, og den ligger der. Alle vi som sitter her har fått troen fra Gud, men det er snakk om hva er det vi gjør med troen til syvende og sist. Hva er det vi som menighet gjør med tro? Hva er det vi som husfellesskap eller som forening her i menigheten gjør med troen vår? Når mennesker velger å gå i tro og handle på tro, så vil troen noen ganger ikke strekke til. Jeg tenker litt på at når mine barn var små, så skulle de lære å gå. Det var en prosess fra at de lå på ryggen til de klarte å snu seg, til de klarte å stå ved et bord, og så skulle de begynne å gå. Og så er det klart at når jeg skulle skape trygghet for mine barn, så måtte jeg få barnet til å føle seg trygg på at jeg skulle være der og ta imot barnet når det falt. Samtidig så kunne jeg ikke stå og holde barnet i hånda. Da ville ikke barnet lære å gå. Så på et eller annet tidspunkt så måtte jeg gi barnet frihet til å ta skrittet selv. Og jeg husker det selv. Jeg kunne stå der, og så tok en ett skritt. Og ett skritt var noe som hele familien visste om den samme dagen. Og så neste dag så klarte kanskje barnet to skritt. Og det var også noe som var enda større. Og så prøvde vi hele tiden å strekke de grensene. Klarer han å ta ett skritt til? Noen ganger så klarte han ikke det. Da klarte jeg kanskje å fakke barnet før det falt. Andre ganger så var jeg kanskje litt modig og gikk litt for langt bort, og minst når man var litt tøff og trodde han skulle klare det, så klarte han ikke det, og jeg klarte ikke å fakke han, og han gikk rett på snøra. Allikevel så var det ikke min reaksjon om at barnet gjorde en dårlig jobb. Hør nå her, altså du skal gå, du skal løpe, du skal oppe høyt, du skal løpe fort. Nei, jeg trøstet barnet mitt, selv om du slo seg og kanskje gråt, så trøstet jeg barnet mitt. Og jeg bare oppmuntret barnet mitt til å gjøre dette en gang til og prøve på nytt igjen. Og så kan vi lese Guds ord om at er det noen som er gode foreldre, så er det i hvert fall ikke vi som i utgangspunktet er onde, sier Jesus. Jesus er den som er god. Og hvis vi kan være gode som foreldre, så er Jesus enda bedre. Og jeg tenker at hvis vi velger å gå på Guds ord, velger å tro på at Gud kan lede meg, på nye veier til å bli brukt gjennom at den hellige ånd brukes gjennom oss, så vil vi på et eller annet tidspunkt kunne feile, for det er en vei vi må gå, det er en tillit som må bygges, det er en erfaring som må erfares. Og hva gjør vi da som menighet og som fellesskap når vi da oppdager at en iblant oss har falt og slått seg? Blir vi da som fariserende som kritiserer personen som har trodd noe som han ikke har klart? Eller er vi som disiplene som oppmuntrer til å gå videre og komme seg opp? Jeg tenkte at det som er viktig her er at vi må tenke at for Jesus er den som er nok for oss. Og at han kan virke gjennom oss med sin hellige ånd. Men i går kveld så tenkte jeg at jeg skal si noe, ta et lite eksempel som egentlig Jens Pedersen og jeg snakket om på fredag etter at ungdommene hadde gått hjem fra ungdomsklubben. Og det var noe som jeg tenkte i går kveld på, at det er så riktig den måten som Gud arbeider på. Og det, som voksne så kan vi noen gang se at det finnes egenskaper hos ungdommer som man kan elske, og det finnes egenskaper som man kan hate. Og noen egenskaper kan være til og med destruktive. Og det betyr ikke at egenskapene er destruktive på en negativ måte, at det er en planlagt destruktiv handling, men det er fordi at ungdom er ungdom, så blir man destruktiv i en litt større sammenheng. Men så kan vi se at Gud bruker disse destruktive handlingene, altså det som vi som voksne kanskje kan se på som en ting som ikke er 100% bra, det kan Gud bruke til å vinne nye mennesker. Og jeg er sikker på at hadde vi gått til de personene og sagt, er du klar over at du er en stor disippel? Du snakker om Gud overalt. Du får med deg nye mennesker på klubben. Du klarer også å gjøre det som mange andre voksne sliter med. Så hadde de sikkert bare sagt, what? Hva skjer? Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Altså, Gud bruker ting i mennesker som vi aldri ville trodd han kunne bruke. Og når jeg ser tilbake på tingene som Gud gjør gjennom de ungdommene som vi har her i menigheten, så blir jeg bare overveldet og tenker at det er helt fantastisk at Gud klarer å bruke ting ved oss, eller ting ved de og ting ved meg, ikke minst, som man føler er kanskje en ting som ikke er rett for Guds hus, eller rett for å vinne mennesker for Gud. Men der vi er svakest, det er der Gud kommer inn og gjør oss sterke. Og der vi ikke strekker til, der kommer Gud inn og bruker oss. Så lenge vi stiller oss til rådighet for Gud, så vil han kunne bruke oss i ett og alt. Så blir det oppsummeringen på dette her, blir hvor starter vi å gå? Når begynner vi å ta det første skrittet? Når er det vi skal bestemme oss for å gå ut i tro? Jeg tror det er noe som man ikke nødvendigvis skal bruke så mye fokus på. Jeg tror at det er snakk om en holdningsendring. Og de holdningsendringene er ofte de enkleste å ta. men det kräver lite tid för att komma oss in I den tankeprocessen, den tankegången. Och så kan vi vila I den tryggheten sammans med Jesus och veta att när jag ger mitt liv till han så vill han garanterat bruka det livet till det bästa för mig och till det bästa för han. Amen.